Matthew tarkatingi sangaul in be balana limi be ru. Yesu tinini ipalele arono atu. Ye kenetaniin tinebele ke limi be atu imana ila. Mutungla Yesu ikawa pita in be yemis ye taini yoan. A tilo pangkawalyo kutunulo eti yegi. Betlo di leo tinepe nango. Tilo tinepe le nga Yesu di galuna tinabet. Madari pangye ngan tinini idik le san mulo. Le damoni milmil be ben ke matana. Inbe sosungo le malaki nga ikukosan le ilang arayani ben sul lul ngana. Ngan nen le molotiap. Inbe tika mata mose iye ilia. Si pumbea tie Yesu tuwede wede. Mutong la pitay wede pang Yesu nen. Tolmay, nga dokma ta kebet, iri nga tanepe na nga. Kumata bet, unglum nen lapaw nga, ngan uli are barabara tol. Atupong, san pang Mose, inbe san pang Ilia. Pitay wede wede nen pang Yesu go, inbe eng tene ikukole milmilbe, in isile si rurki ilokola podi. Inbe tolatu kalangana pombe engtene tanilono in iwetenen. Tolin aw natu. Awi luk pangamaysan. Inbe luk pananaye. Le kalunga betangaki yobet iwetepanga. Yeso bet di galiuno tilunga betangatina mutong titatray le tirodu tisilingan mataripang tana. Bong Yesu pa le iman patay di ay tuko di inbe iwita pang dinen. Kamarit, kin katataray be. Le nga dito ulti marit, abet matari gaga, ngan tika mata tol sa mulo siyap, bong tika mata Yesu yataliw, lay kuro di. Mutong la tipa ke kawala abet tisi, ngan Yesu iwita betang amirana pang dinen. Kin kawitwita pang tol sa, Yesu yo kakamata nga, ngan be, bong ikin yang liw, le ilo ye la liw be, tol molmol ke maro imata, ay marit mulo yei. Iwete pang di galiwunay mot, mutong la tituru, tine, nga gilay, adi panong ke wir ke maro tiwete be, ule ilia la be, imugu, ay si, loan be, mesaya ito nga. Mudong la iwita pang dinen. Betangin molmol. Ilia bet imugay si, nga bet si ikarata sulay mot, ledok mata mulo. Bong awita pang nen. Ilia inisiyo, bong ditultol tikilala dok tiap. Ledara dok tiap le mot, yo lodi bet tiay panganga, ngan le tiay pangamolmol. Ngan dara gaong liw, la bet tiay pang tol molmol ke maru. Ay solo urata mo na ke mas nga na ye lapaw nga. Yesu iwete nen ay mot. Mudong la di galiwuno lori galangan nen. Ye yi nga iwete-wete ye, yawan yo iriw di toltoli. Yesu ipasak pang sosidi, ngan le ko ye tol kase atu. Arono sangaul, inbe balana pay. Ye kene yo Yesu ye di galiwuno tol tina. Ngan tisi yein nga, ngan le si pumbe pang yedi, tol-tol budang amay. Mutong na tol atu, inipale iman patay pang ye Yesu. Inbe, iguntrunudu, kena puno ke dama. Inbe yeine, tolmay, lompaw, a kulono natukta moto ni ngan. Yein isulo mas nga na mayoko. Yeso, matan pataratara, a imuldu tana, inbe itangarur. Inbe lal kapala, ngan uli imuldu ay le ranlo no lapaw. Le ako pang yedi galiwum, abe tikarata a tinini dokmata. Bung kebe tikarata a tinini dokmata mulutia. Toltani iwete nen, madongla Yesu yene, una tiap. Ang ditoltolyo dokot kanipa nga, ngan katar lumuli miri marutia. Bung lumukap gogo darok tiap alunasan. Ngaule ke pimulo, petnen ngan ayang tanepe inbe aweta kai dariu nen ngan muluyenga o kakawa kase ina iman yaume eni tikuman modongla yesu ipsak pang susi ditani ai koye lepatuleu inbe kasetani intinini dokmata mulu modongla yesu di galiuno di leutilaye yesu la tituru tine ai ngagele ale bet amnganga susi dini nganle koye tiap nga modongla yesu irawa betanga kidinen anga kadara lomu mirana pang maru mai tiap san awete pang molmol nen kumeta bet lumirana kiang yo kadaru pang maru in mai tiap le dawa ben kai mastet patunu leunga nganke bet kawete pang kawal ninen kudik ye niin akula kukur mineng eni ngan uleila le susa yo bet kasak ye bet kayi tiap ngan tiap Yesu iwete mulu bet ulei mata longan bet imarit mulu arono sangaul ru inbe balana ru kena tu yin Yesu ye di galiuno tigawa tanamai galili odongla iwete pangdinen ole titara tolmolmol ke maru la di toltol bedi abet nen ngan tiromate ay mata nganuli kin ye keru longan bet ye ke tulki ngan ule marit mulu ye ni ke matenga ngan iwete pangdinen ati lungoli luri maruko ye maisan Yesu itar pat ilo ye debe ke baramamay ke sungunu arono sangol ru inbe balana pay Yesu ye di galiuno tipa mulu lelo pombe ye malalamay kapenam mutongla di toltol yo te urate ye kaungupat pang baramamay ke sungunu nga ngan man tiduro pita tine ay panong kiang ni kanakanangan itar pat ke imong supang baramamay ke sungunu lapaw to tiap an pita yine e kanakana nga iinen mutungla pita imulu a ilapang ye rumuyo Yesu inebelonin nga ilale nga iwete tuko betanga siyo inbe Yesu isang kalaye betanga iine Simon lumbalay ditultol yo tiye kuto maymay pang tanamaymay li imot nga kanakana nga patyo tikap bet tiye urate kiri ye nga ngantikap ye di toltol kiri tabdi yo tiye di tineba nga to tikap ye di toltol ke malalasan ngan pita ye ne di toltol ke malalasan mudong la Yesu ye ne ngan nen le di toltol kiri tabdi yo tiye di tineba nga ngan o ke bet titar pat kiri tiap bong kumata bet ide nga takap pat pang di tutol yu ti urata ye kaungupat pang baramamay ke sungunungo tiap nga ngan ule kateri malmal pairi. Le kurudu kote orkyon ke konnanga in iduran luno a kukunana. Ngan iyo bet kukuna kulkuluni in kuwiya kupakakakono. Ngan ule kubusye pat atu ikin itani in kono luno. Longan bet ko pattani anen ngan kuipang di toltol tinaye aru kanara